From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Temple Square City. Kini ang ika 180 nga tunga sa tuig sa kinatibukan komprensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa walay mga adlaw. Uban sa mga speakers ang gipili gikan sa mga general authorities o ang kinatibukan opisyalis sa simbahan o ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir.
Broadcast is furnished as a public
kining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Dieter F. Uchtdorf,
President of the Second Councilors of First Presidency sa Simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Our dear brothers and sisters,
mga kaigsoonon, gi-welcome namo kamo karong taga sa ikapat nga sesyon sa 180 semi-annual nga kinatibukan konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among ipaabot ang among pasalamat ni atong kinsa na sa conference center o sa mga stake sa tibuok kalibutan o pinaagi sa radio, telebisyon, internet o satellite transmission. Among giila ang mga general authority o mga General Auxiliary Presidency kinsa mitambong niining konferensya. Ang musika alang niining sesyon gidalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Wilberg o ba ni Clay Christensen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mabukas niining sesyon pinaagis pagkantas Truth Eternal o karon mo dalit kanatos Jehovah Lord of Heaven and Earth. Ang pagbukas ng pag-ampo ihatag dayon ni Elder Gerald Cosay sa 70.
Our dear Father in heaven, among pinalanggang Aman sa langit. Ado na kami kalipay din sa among makasingkasing ilabi na niining sayo nga buntag. Sa paglipay niining dakong pundok sa mga santos sa conference center sa tibuok kalibutan. Among ipahayag ang among pasalamat ang kaibalo sa ebanghelyo nga among ipaambit sa balaan nga sa manluluwas ug manunubos sa kalibutan. Pasalamat kami sa kamaturan nga among naangkon dinhi sa yuta. Pinaagit sa pagpahiuli. Among ipahayag among pasalamat alang sa buhi nga propeta nga among gihigugma ug gipaluyuhan. Among gipangayo nga imo kami panalanginan sila ug ang tanan nga iyang kauban niini nga bulhaton. Nga karon sa among pagpadayon niini nga sesyon sa conference, among giampo nga katuntanan nga mamulong aron nga kasila mapuno sa espiritu. Among gipangayo nga kami nga nakadawat sa bulhaton nga kami unta makabati sa bugos nga kasing-kasing. Kini among magamit ang mga pagtulunan nga kami unta mapuno sa og kadtong mga nakinahanglan sa kahupayan ngadto sa mga nangita sa kamaturan makakita sa mga tubag sila mga pag-ampo. Among giampo nga kami mahimo mga saksi sa pangalan ni Jesucristo bisan asa kami mo adto. Kining mga panalangin among giampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our first speaker this morning.
Ang unang mamumulong karong buntaga, Moses Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapunguluhan. Pagasundin siya sa pagkanta sa choir sa Dear to the Heart of the Shepherd. Humans pagpanganta, si President Boy K. Packer, Presidente sa Quorum sa Napulog Dog ang mga Apostoles, mamulong ka na ito. O pagkauman, maminaw kita kang Elder Jane E. Jensen sa kapunguluhan sa 70.
My beloved brothers and sisters.
Akong minahal nga kaigsuunan. Usa ni ka pasidungog nga mamulong ninyo niining adlong ipapahulay. Nahimo kong mapaubsanon sa gisangon nga mamulong sa minilyon ka mga santos sa ulahing mga adlaw ug sa atong mga higala sa tibuok kalibutan. Agig pagpangandam niining sagradong oportunidad, ako nag-ampo ug namalandong nga masayod sa inyong panginahanglan ug sa mensaheng gusto sa Ginoo nga akong ihatag. Ang inyong panginahanglan daghan og nagkalain-lain. Matag-usa ninyo talagsaong anak sa Dios. Ang Dios nakaila sa matag-usa ninyo. Nagpadala siya og mensahe sa pagdasig, pagkorehir og paggiya nga nahaom ninyo og sa inyong panginahanglan. Aron masayran ang gusto sa Dios nga ipamulong nako ining komperensya, akong gibasa ang mensahe sa iyang mga sulugoon diha sa kasulatan og sa miaging mga komperensya. Nakadawat ko og tubag sa akong pag-ampo sa akong pagbasa sa pulong ni Alma, bantugan nga sulugoon sa Ginoo diha sa basahon ni Mormon. O nga ako unta usa ka anghel og makaangkon sa pangandoy sa akong kasing-kasing nga makalakaw og makasulti uban sa trompeta sa Dios, uban sa tingog nga makapakurog sa yuta og musinggit og paghinulsol sa matag katawhan. O ako mo padayag sa matag kalag aingon sa tingog sa dugdog sa paghinulsol og sa laraw sa katubsanan nga sila kinahanglan maghinulsol og moduol sa atong Dios nga aron unta wala nay dugang pangakasubo sa ibabaw sa tibuok yuta. Apan tan-awa, ako usa ka tawo og nakasala sa akong pangandoy. Kay ako unta angay nga matagbaw sa mga butang diin ang Ginoo naghatag kanako. Og dayon akong nasayran sa pamalandong ni Alma ang giya sa unsay akong giampo. kay tan-awa ang Ginoo mitugot sa tanan nga kanasuran sa ilang kaugalingong nasod ug pinulungan sa pagtudlo sa iyang pulong o diha sa kaalam ang tanan nga siya nakakita nga angay nga sila kinahanglan makabaton busa kita nakakita nga ang Ginoo nagtambag diha sa kaalam sumala ni ana nga makiangayon og tinuod. Samtang nagbasa ko niya ng mensahe gikan sa sulugoon sa Dios, ang akong katuyuan karon na klaro. Ang Dios nagpadala og mensahe og awtorisadong mensahero sa iyang mga anak. Kinahanglan akong paligunon ang pagsalig sa Dios og sa iyang sulugoon nga kita mulakaw og musunod sa iyang tambag. Gusto niya kana kay siya nahigugma nato og nagtinguha sa atong kalipay. Og nasayod siya nga ang kakulang sa pagsalig kaniya nagdala og kagulanan. Kanang kakulang sa pagsalig nagdala og kasubo sa mga anak sa langitong Amahan, gikan sa wala pa malalang ang kalibutan. Nasayod kita pinaagi sa pagpadayag sa Dios ni Propeta Joseph Smith nga daghan sa atong kaigsuunan didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta ang misalikway sa plano sa atong mortal nga kinabuhi nga gipresentar sa atong langitnong Amahan og sa iyang kinamagulangan nga anak si Jehovah. Wala kita masayod sa tanang rason sa labihan nga kalampusan ni Lucifer sa pagdasig ni anang pagrebelde. Hinuon, usa ka rason ang klaro. Kadtong nawad-an sa panalangin sa pag-anhi sa pagkamortal, nagkulang og pagsalig sa Dios aron malikayan ang mahangturong kaalautan. Ang makapaguol nga sumbanan sa kakulang sa pagsalig sa Dios nagpadayon sukad sa paglalang. Mag-amping ko sa paghatag og sanglitanan gikan sa kinabuhi sa mga anak sa Dios kay ako wala masayod sa tanang rason sa ilang kakulang og pagtuo sa pagsalig kaniya. Daghan ninyo nakatimbang-timbang sa panahon sa krisis sa ilang kinabuhi. Si Jonas, pananglitan, wala lamang misalikway sa mensahe sa Ginoo sa pag-adto sa Nineveh, apan may adto sa laing dalan. Sinaman, di makasalig sa pahimangno sa propeta sa Ginoo, nga maligo sa sapaaron tugutan ang Ginoo sa pag-ayo sa iyang sanla, may bati nga ang simple nga buluhaton makapaubos sa iyang dignidad. Ang manluluwas midapit ni Pedro sa pagkanaog sa sakayan, aron mulakaw ngadto kaniya ibabaw sa tubig. Bation nato ang iyang kasakit ug makita ang atong panginahanglan sa mas dakong pagsalig sa Dios samtang maminaw kita sa asoy. Ug sa ikaapat nga hugna sa bantay sa kagabhion si Jesus miadto kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig nga lanaw. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinun-an nga lisang una nag-ingon, "Nay kalag." Ug nanyagit sila sa kalisang. Apan diha-diha kanila ni sulti siya nga nagingon, "Salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisan." O kaniya mitubag si Pedro nga nagingon, "Ginoo, kun ikaw man ugaling, paanha ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig." O siya miingon kaniya, "O marika." Busa si Pedro mikawas sa sakayan og milakaw ibabaw sa tubig og miadto kang Hesus. Apan sa pagkakita niya sa hangin, siya nahadlok. Og sa nagkatidlom siya, misinggit nga nagingon, "Ginoo, luwas ako." Diha-diha gituyhad ni Hesus ang iyang kamot og iyang gikuptan siya og miingon kaniya, "O taong diutay pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?" Makakuha tao kaisog sa kamatuuran nga si Pedro misalig sa Ginoo sa pagpabilin nga matinud-anon sa pagserbisyo kaniya hangtod na sa iyang pagmater. Ang batanong si Nephi sa Basa ni Mormon nagdasig na tuog tinguha sa pagpalambo sa pagsalig sa Ginoo sa pagsunod sa iyang sugo bisan unsa pa man ni kalisod tanaon. nga katubang si Nephi og kakuyaw og posibleng kamatayon sa pagsulti niya nining pulong sa pagsalig nga atong mahimong bation o kinahanglang bation sa kanunay diha sa atong kasing-kasing. Ako muadto mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayod nga ang Ginoo dili mo hatag og mga sugo sa katawan gawas kon siya mo andam og paagi nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila. Kadang pagsalig nagagikan sa pagkaila sa Dios. Labaw ni bisan kinsang tao dinhi sa yuta pinaagi sa mahimayaong panghitabo sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, atong gibati ang kalinaw nga gitanyag sa Ginoo sa iyang katawan uban sa mga pulong, humilom kamo og ilhon nga ako mao ang Dios. Ang akong kasing-kasing na puno sa pasalamat sa unsay gipadayag sa Dios bahin sa iyang kaugalingon nga kita unta musalig kaniya. Alang nako nagsugod nini atong 1820 sa batang lalaki diha sa kakahuyan sa umas sa estado sa New York. Ang batang lalaki si Joseph Smith Jr. naglakaw taliwala sa kakahuyan ngadto sa mingong dapit. Miluhod siya aron magampo uban sa hingpit nga pagsalig nga ang Dios mutubag sa iyang pangamuyo nga masayod kun unsa ang angayang buhaton aron malimpyuhan ug maluwas pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Matag higayon nga basahon ni nako ang akong pagsalig sa Dios ug sa iyang mga sulugoon mudako. Ako nakakita og dakong gilis sa kahayag. Ibabaw gayod sa akong ulo labaw sa kahayag sa adlaw nga nag-anam og paubos hangtod kini mi dapat kanako. Diha-diha nga kini mipakita ako nakakaplag sa akong kaugalingon nga giluwas gikan sa kaaway nga migapos kanako. Sa diha nga ang kahayag mi dapat kanako, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Nagtindog ibabawon kanako sa kawanangan. O sa kanila misulti kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon, nagtudlo ngadto sa lain, kini ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Ang amahan mipadayag nato nga buhi siya, nga si Hesukristo ang iyang bugtong anak o nga siya nahigugma nato nga gipadala kana ang anak aron pagluwas nato kinsa iyang mga anak. O kay ako dunay pagpamatuod nga gitawag niya kanang walay grado nga batang lalaki isip apostol o propeta. Misalig ko sa iyang mga apostoles o mga propeta karon og niadtong ilang gitawag aron mo serbisyo sa Dios. Kanang pagsalig na kapanalangin sa akong kinabuhi o sa akong pamilya, katuigan na ang milabay na kadungog ko ni Presidente Strata Benson nga namulong sa konferensya nga sama ninyo sa kadomingo. Siya mitambag nato nga buhaton ang tanan sa paglingkawas o paglikay sa pagpangutang. Gihisgutan niya ang pagdata-data o balay. Mingon siya tingali di mahimo apan labing maayo kung mabayran nato ang tanang utang sa pagdata-data. Milingi ko sa akong asawa human sa meeting og nangutana. Sa imong huna-huna, doon na ba'y pagi nga mahimo nato na? Sa sinugdanan di na mo mahimo. Dayon pagkagabi, naghuna-huna ako sa kaptangan nga among naangkon sa laing estado. Sulod sa katuigan, naningkamot mi sa pagbaligya nini apan wala mo lampos. Apan kay misalig mi sa Dios og sa pipila sa kapulong sa tunga-tunga sa mensahe sa iyang sulugoon. Mitawag mi pagkalunis sa buntag sa tao dito sa San Francisco nga dunay listahan sa among kabtangan nga ibaligya. Natawagan na nako siya pipila ka semana, milabay og ningon siya. Walay nagpakita og interes sa inyong kabtangan sulod sa katuigan. Apan pagkalunis human sa konferensya, akong nadungog ang tubag nga hangtod nining adlawa. Nakapaligon sa akong pagsalig sa Dios o sa iyang mga sulugoon. Ningon siya, nasurpresa ko sa imong tawag. O sa katawo may anhiron nga nangutana kung mahimo ba niyang paliton ang imong kabtangan. Natingala o nangutana ko, pila man ang iyang palit. Pipila ka to kadulyaris nga labaw pa sa kantidad sa among gidata-datahan. Ang tao tingali, maingon nga sulugma lang ka to, apan ang among gidata-datahan na bayran ang tanan. O ang among pamilya padayon paghihapon sa pagpaminaw sa mensahe sa propeta na tingali gipadala. Aron pagsulti unsay angay na tong buhaton aron makaplagan ang seguridad o kalinaw nga gusto sa Dios alang nato. Ang ingon nga pagsalig sa Dios makapanalangin sa komunidad, ingon man sa pamilya. Nagdako ko sa gamay nga lungsod sa New Jersey. Ang among branch sa simbahan dunay gamay pa sa 20 ka membro ang kanunay nagtambong. Usa nila usa ka babae, mas idaran nga mapaubsanon kayong kinabig sa simbahan. Usa siya ka emigrante, kinsa misulti og gahi nga tunong sa Norwegian. Siya lang ang miyembro sa simbahan sa iyang pamilya ug mao lang ang miyembro sa simbahan sa syudad nga iyang gipuyan. Pinaagi sa akong amahan nga mao ang presidente sa branch. Ang Ginoo mitawag niya isip presidente sa Relief Society sa branch. Siya walay handbook nga musulti niya unsay ang iyang buhaton. Way laing miyembro sa simbahan nga nagpuyo duol niya. Ang nahibaluan lang niya ang Ginoo nagpakabana sa nanginahanglan o ang pipila kapulong sa muto sa Relief Society. Ang gugma nga putli dili mo pakyas. Panahon to sa unsay atong gitawag karon nga grabbing depression. Libuan ang nawadan og trabaho ug walay balay. Busa mibati nga siya nakaangkon sa buluhaton gikan sa Ginoo, nangayo siya sa iyang mga silingan og daang mga sinina. Gilabhan kini og giutaw og gibutang sa mga karton sa iyang luyo nga beranda. Kon ang mga tawo nga walay kwarta nagkinahanglan og sinina og mangayo og tabang sa iyang mga silingan moingon sila. Adto sa balay sa unahan, adunay babae nga Mormon nga nagpuyo diha nga muhatag ninyo sa unsay inyong gikinahanglan. Ang Ginoo wala mo dumala nini nga syudad apan siya miusab sa usa ka bahin nini alang sa kaayuhan. Gitawag niya ang gamayng babae nga misalig kaniya nga masayod unsay gusto niya. Ngay pabuhat niya og dayon mibuhat nini. Tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, nakatabang siya ni anang syudad sa gatusan ka mga anak sa langitong amahan nga nanginhanglan. Kanang samang pagsalig sa Ginoo makapanalangin sa kanasuran. Akong nasayran nga kita makasalig sa Dios sa pagtuman sa saan ni almanga. Tanawa ang Ginoo mitugot sa tanang kanasuran sa ilang kaugalingong nasod ug pinulungan sa pagtudlo sa iyang pulong. Oo diha sa kaalam ang tanan nga siya nakakita ang angay nga sila kinahanglan makabaton. Ang Dios dili magmando sa kanasuran apan kanunay siya nga naguna-una nila. Makabutang og nagbutang siya og mga tao sa mahinungdanong posisyon nga nagtinguha sa unsay labing maayo alang sa mga tao og kinsa nagsalig sa Ginoo. Nakita ko kini sa akong pagbiyahe sa tibuok kalibutan. Sa usa ka syudad sa sobra sa 10 ka milyon nga mga tao, namulong ko sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga nagtigom sa libuan diha sa komperensya. Gipahigayon ni sa dakong stadium sa dulaanan. Sa wala pa magsugod ang miti, akong namatikdan ang gwapo nga batanong lalaki nang naglingkod sa tubangang lingkuranan. Gilibutan siya sa uban kinsa sama niya, mas nindot o gipangsulog kaysa kadaghanan nga naa silang palibot. Nangutana ko sa general authority sa simbahan nga dul na ko kung kinsa kadtong mga lalaki. Mihungong siya nga mauto ang mayor sa syudad o iyang mga kawani. Samtang naglakaw ko paingon sa akong sakyanan, nasurpresa ko sa pagkakita sa mayor nga naghulat nako aron pagtimbaya nako. Nagilibutan sa iyang mga kawani, miduol siya, gitunol ang iyang kamot nga rin ako og miingon. Mapasalamat ko nimo sa pag-anhi sa among syudad o sa among nasod. Mapasalamaton mi sa unsay imong gibuhat aron pagligon sa imong mga tao. Sa ingon nga mga tao o mga pamilya, makamugna mi o panaghiusa o kalambuan nga gusto namo alang sa among katawan. Akong nakita ni nang higayuna nga usa siya sa matinoron sa kasing-kasing nga gibutang sa Dios sa katungdanan taliwala sa iyang mga anak. Kita gamay ra taliwala sa mga lumulupyo ni anang dakong syudad. Ang mayor nasayod o gamay bahin sa atong doktrina o pipila sa atong mga tao. Apan ang Dios mipadala niya sa mensaheng ang mga santo sa ulahing mga adlaw ubos sa pagigsaad nga musalig sa Dios ug sa iyang awtorisadong mga sulugoon mahimong kahayag ngadto sa iyang katawhan. Nakaila ko sa mga sulugoon sa Dios nga mamulong ninyo nining koperensya. Gitawag sila sa Dios sa paghatag sa mga mensahe sa iyang mga anak. Ang Ginoo nag-ingon bahin nila. Unsang ako ang Ginoo namulong, ako namulong. Og ako dili mangayo og pasaylo sa alang sa akong kaugalingon. Og bisan pa ang malangit og yuta mahanaw, ang akong pulong dili mahanaw. Apan ang tanan matuman, bisan pinaagi sa akong kaugalingong tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon kini managsamara. Kamu nagpakita sa inyong pagsalig kaniya kung kamu maminaw uban sa tinguha sa pagkaton, paghinulsol, og dayon mo adto og mubuhat sa bisan unsay iyang gihangyo. kung kamo musalig sa Dios sa pagpaminaw sa
song and prayer in this conference, you will find it. And if you then go and do what he would have you do, your power to trust him will grow. And in time, you will be overwhelmed with gratitude to find that he has come to trust you. I testify that God speaks today through his chosen servants in the church of
ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Thomas S. Monson, ang atong ligit ng amahan ng mga propeta, atong ligit ng amahan ng iyong anak si Hesus Kristo, buhi o naghigugma ka nato. Sa pangalan, ng akong ipamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This general conference was
kining kinitibuk ang konferensya gipahigayon sa usa ka panahon nga adunay daghan kaayong kalibog ug peligro nga atong mga kabatan-unan naglibog unsaon nila sa pagpakabuhi. Gipasidanan pinaagi sa mga pinadayag nga maingon ani gayon ang mga propeta ug mga apostoles sa kanunay gipakitaan unsay buhaton. Ang Ginoo mipadayag kang propeta Joseph Smith nga ang matag tao unta mamulong sa ngalan sa Dios nga Ginoo gani ang manuluwas sa kalibutan. Sa pagpahiuli sa mga yawi, sila mihatag ang otoridad sa priesthood maanaa sa matag panimalay uban sa mga apuhan, mga amahan o mga anak nga lalaki. 15 nakatuig ang milabay niining samok nga kalibutan. Ang unang kapanguluhan ug ang kurum sa napulog duha ka mga apostoles mihatag sa ang pamilya o sa kamamahayag ngadto sa kalibutan. Ikalimang proklamasyon sa kasaysayan sa simbahan. Kini nahimong sarang ingon sa scriptural nga definition ni si pagpadayag o giya nga ang mga miyembro sa simbahan ang nga mubasa o musunod. Kini sa tipik na ingon. Kami ang unang kapanguluhan ug konsiyo sa napulog duha ka mga apostoles sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Sa kaligdong mo pahayag nga ang kaminyoon sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye giorden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon sa plano sa tiglalang alang sa walay katapusang destinasyon sa iyang mga anak. Ang mga Diyos na naog aron maghimo og tao sa kaugalingon nilang itsura. Sa itsura sila miumol kanila, lalaki o babae, si sila nag-umol kanila. Og ang mga Diyos mingon, kita mo panalangin kanila, og kita mo sugo kanila nga mabungahon og magpasanay og mupuno sa yuta og mubuntog dini. Kini nga kasuguan wala gayon mausab. O kita mo sulay kanila dinhi aron pagsuta kon sila mubuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang gisugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila. Gituyo kini nga kita malipay kay ang mga tawo na ingon nga sila makabaton og kalipay. Silihay nagtudlo nga ang mga tawo gawas nun og kinahanglan nga gawas nun sa pagbuhat alang sa ilang kaugalingon ug dili pag-aaghaton gawas kun kini ang silot sa balaod sa mahinungdanon o katapusang adlaw. Ang karaang panultihon nagingon nga ang Ginoo dapig kanako ug si Lucifer dapig kanako batok kanako pero ang akong pagdapig ang mahinungdanon naghulagway og kasiguruan sa doktrina nga ang atong kabubuton mas gamhanan kaysa kabubuton sa yawa. Ang kabubuton bililhon sa binuang binuta nga baagi o binuta nga paagi kita makahatag niini apan dili kini mapugos sa pagkuha gikan kanato. Aduna usab karaan nga katarungan ang yawa may pabuhat na ako nito daw dili kayo siya mulingla kaninyo og mulipat kaninyo apan siya walay gahom sa pagbugos kaninyo ni bisan kinsa sa paglapas o liha na lang kamo sa hangtod sa hangtod. Ang matugyanan sa gahom sa paglalang o kinabuhi nagdala og hilabihang kalipay o makuyaw kaayong tentasyon. Ang gasa sa mortal nga kinabuhi o kapasidad sa paghimo o laing kinabuhi o sa kabalaang panalangin. Pinaagi sa bataro nga paggamit niini nga gahom, ingon nga walay lain, maduol kita sa atong amahan sa langit o makasinati o hingpit nga kalipay. Kini nga gahom dili gamay nga bahin sa plano sa kalipay. Kini ang yawi, ang pinakayawi gayon. Bisan gamiton man nato kini nga gahom subay sa girequire sa mangturong balaod o isalikway ang balaang tuyo niini, moapiktar sa hangtod kon unsa kita sa umaabot. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagpuyo sulod kaninyo? Adunay butang nga makahupay kaayo kon ang usa ka tawo motino sa iyang kaugalingong kabubuton nga magmasulundon sa atong amahan ug sa atong Dios ug mopahayag ni anang pagkamauyonon ngadto kaniya sa pag-ampo. Kung kita mutuman atong matagamtam kiningagahom diha sa pakigsaad sa kaminyoon, gikan sa atong mga tuburan sa kinabuhi, muabot ang atong mga anak, ang atong pamilya. ang gugma tali sa bana og asawa, magmakanunayon og magdala og katumanan og katagbawan sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Kung ang usa gihikawan niini nga mga panalangin sa mortalidad, ang saan mao nga sila hatagan sa umaabot nga kalibutan. Ang gugmang putli naglaom nga human lamang sa pagsaad og mangturon nga pag-unong, usa ka legal o subay sa balaod nga seremonya o kasagaran human sa ordinansa sa pagsil sulod sa templo, kadtong makahatag og kinabuhi nga mga gahom, mapagawas alang sa hingpit nga pagpahayag sa gugma. Kini pag-aambitan o tali lamang sa lalaki o babay, sa bana o sa asawa, o ban sa usa kinsa mao'y atong kumpanyon sa kanturan. Niini, ang ebanghelyo tataw kaayo. Kita gawas nun nga mobaliwala sa mga sugo. Apan kon ang mga gipadayag na mulong ni anang pintok na pulong sama sa ayaw gayud, angay kita nga muhatag og pagtagad. Ang yawa masinahon sa tanang adunay gawam sa pagmugna og kinabuhi. Si Satanas dili makapaanak. Siya nagtinguha nga ang tanang tao mahimong mauyamot sama kaniya. Siya nagtinguha sa pagpautot sa matarong nga paggamit niining makahatag og kinabuhi nga gahom pinaagi sa pagtintal kaninyo sa immoral nga pagkirelasyon. Ang Ginoo migamit sa ekspresyon nga sama sa aron pagbugna og imahe nga masabtan sa iyang sumusunod sama sa ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong sa uma. Sa atong panahon, ang grabing impluwensya sa pornografiya susama sa kadaot nga mikuyanap sa kalibutan. Mitakboy dinhi sa usa og ngadto sa usa, nagpunay og sulay sa pagdasdas sa matag panimalay og ilabi na ngadto sa bana og sa amahan. Ang epekto niini nga kadaot mahimo nga sa walay palad sa gad nga makamatay sa kaespirituhanon. Si Lucifer nagtinguha sa pagbalda sa dakong laraw sa katubsanan, sa menungdanoy nga laraw sa kalipay. Ang pornografiya sa kanunay mupasibog sa espiritu ni Kristo ug mupakgang sa komunikasyon tali sa atong langitnong amahan ug sa iyang mga anak ug mubalda sa malumo nga relasyon tali sa bana ug asawa. Ang priesthood naghupot sa kinatasang gahom. Kini makapanalipod kaninyo gikan sa kadaot sa pornografiya ug kini makadaot kon kamo mononot sa impluwensya niini. Kung ang usa masulundon man, ang priesthood mapakita unsaon sa pagputol sa kinaiya o gani mo papa sa pagkaadik. Ang mga priesthood aduna ni anang otoridad o angay nga mogamit niini sa paglasalikway sa mga daotang impluwensya. Kami mo pahimangno sa mga miyembro sa simbahan sa pagmata o pagsabot sa unsay nang hitabo. Mga ginikanan, alisto kamo. Kanunay magbabinantayon basin unya ang kadaotan muhulga sa inyong tibuok nga pamilya. Kita nagtudlog sumbalan sa moral nga pamatasan nga nanalipod ka nato. Gikan sa dagang paghulip ni Satanas, batok sa kaminyon. Angay ninyong masabtan nga ang bisan unsa nga pagdani sa pagsulod sa bisan unsang relasyon nga dili uyon sa baruganan sa ebanghelyo sayop gayod kana. Gikan sa basahon ni Mormon, atong nakatunan nga ang kadaotan dili mamahimo nga kalipay. Ang uban nagtuo nga giset na silang ingon ni Ana og dili nila mabuntog ang dala sa ilang pagkatao nga sila dili putli og dili natural. Ingon og dili kayo. Ngano? Ngano nga buhaton man kana sa atong langitong amahan nga dito ni bisan kinsa hinumdumi. Siya ang atong amahan. Si Pablo misaad nga ang Diyos dili mo tugot nga kamusulayan sa labaw sa inyong kasarang kaarangan. Apan sa pagsulay, magtagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pagantos niini. Kun makahimo kun buot ninyo nga putlon kana nga habit og buntogon ang pagkaadik og magpalayo na nang dili angay ni bisan kinsa nga miyembro sa simbahan. Sama sa gipahimangno ni Alma, angay nga magbantay o magampo kita sa kanunay. si Isaias, may pahimangno, laot kanila nga nagngalan sa daotan nga maayo, o sa maayo nga daotan, o nagbutang sa kangit-ngit ilis sa kahayag, o sa kahayag ilis sa kangit-ngit, o nagbutang sa mapait ilis sa tamis, o tamis ilis sa mapait. Mga tuig ng milabay, may bisita ko sa katunghaan sa Albuquerque. Ang teacher, may sulti ka na ko, bayad sa kabataan nga nagdalaw gamayang iring sa klase. Kung napagunaw na nyo, kadto may balde sa tanan. Ang teacher, may pagunit kaniya sa maong iring sa atubangan sa bata. O kirang nitabuhang tulad sa kabataan ng utana, laki ba ang iring o bay? Kaya dili gusto mo sulod niya itong eleksyon, ang teacher may ingon, dili na kana-importante. Kanausa lang ka iring, apan sila na mugos. Sa katapusan, usa ka lalaki may ingon, nakahibalo ko unsaon sa pag-ila ni ana. Ang estudyante may ingon, unsa o manimo pag-ila. Ningon na bata, butuhan na to.
You may laugh at the story.
Kamu tingali magkatawa ni ini nga sugilanon. Apan kun dili kita magbantay, may mga tawo karon nga wala lang muuyon apan nagpasiugda nga butuhan ang pag-usab sa mga balaod aron mahimong legal ang immoralidad nga daw ang pagbuto makausab sa mga disenyo sa balaod sa Dios ug kinaiyahan. Ang balaod batok sa kinaiyahan imposible nga mapatuman pananglitan. Ang pagbuto ha aron pagwagdang sa balaod sa gravity adunay kaayuhan. Adunay mga moral ug physical nga balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang mga katukuran sa kalibutan. Kana dili gayud mausab ang kasaysayan nagpakita sa balik-balik nga mga moral nga sumbanan, dili mausab pinaagi sa pakigsangka o dili mausab pinaagi sa balota. Ang paghimong legal sa naguna ng sayop o daotan, dili makapugong sa kasakit o silot nga nagsunod sa makasiguro nga ang gabi maabot human sa adlaw. Sa walay pagsapayan sa posisyon, kita determinadong magpadayon sa agianan. Kita muhupot sa mga baruganan o balaod o mga ordinansa sa ebanghilyo. Kung sila nasaypan pagsabot sa inosenteng paagi o sa tinuyo man, mauna ka na. Kita dili makausab. Kita dili mausab. Kita dali mawala sa atong dalan kung musupak sa mga balaod sa Dios. Kung dili nato panalipdan o amumaho ng atong pamilya, ang sibilisasyon o ang atong mga kagawasan mahanaw gayon. Ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kung kamo mubuhat sa akong isulti. Apan kung kamo dili mubuhat sa akong isulti, kamo dili magkaangkon og saad. Ang matag kalag nga nabilanggo sa sala o pagkahiwi adunay yawi sa ganghaan. Ang yawi gimarkahan o paghinulsol. Kung kamo nakahibalo unsaon paggamit ni ini nga yawi, ang kaaway dili makapugong kaninyo. Ang duha ka baruganan sa paghinulsol o pagpasaylo milabaw o kaligon kaysa bantugang gahom sa maninintal. Kung kamo nabugko sa inyong habit o adiksyon ni anang dili angay, angay ninyong hunungon ang pamatasan nga makadaot. Mga anghel motudlo kaninyo o ang mga priesthood leader mogiya kaninyo agi sa lisod nga mga panahon. Wala kay makita nga kamangihatagon o kamabidation o kaluoy sa Dios kaysa paghinulsol. Nakasabot ba kamo sa hingpit nga gahom nga nahimo sa mahinloong gahom sa pag-uula sa anak sa Dios nga atong manluluwas o manunubos? Siya mingon, ako ang Dios nag-antos sa mga butang alang sa tanan nga sila dili mag-antos kung sila maghinulsol. Ni anang langit nung buhat sa gugma, ang manluluwas may bayad sa mga silot sa atong mga sala, aron kita dili na magbayad. Alang sa tinuuray nga nagtinguhan nini, adunay dalan sa pagbalik. Ang paghinulsol sama sa usa ka sabon nga panglaba, bisan ang mituhop nga lama sa sala, matangtang. Ang mga priesthood nagdala niya ng tambal nga makatangtang sa mga makalisang lagway sa pornografiya ug mubanlas sa mga sala. Ang priesthood anunay gahom nga moabli sa impluensya sa naandang buhat, gani pagtangtang sa kadina sa adiksyon, bisan unsa ka grabe kini. Kini moayo sa mga uwat sa nanglabay nga sayop. Ako nakahibalo og walay mas matahom og makamaymay nga pulong sa tanang pinadaya gawas nini. Tanawa, siya nga naghinulsol sa mga sala, ang maogi pa sa ilo, o ako ang Ginoo, dili na mahinomdom niini. Usahay bisan pagkahuman sa pagkumpisal o masilutan, ang pinakalisod nga bahin sa paghinulsol mao ang pagpasaylo sa kaugalingon.
kamo ang ngayang mahibalo nga ang pagpasaylo, nagpasabot ug pasaylo. Ingon sa kanunay nga ang akong katawhan maghinulsol, ako mapasaylo sa ilang mga sala, batok kanako. Si Presidente Joseph Fielding Smith nag-asoy bahin sa nagbasol nga babae nga naningkamot nga makalingkawas sa immoral kayong kinabuhi. Siya nangutana kaniya unsay angay niyang buhaton karon. Agig tubag siya mihangyo kaniya sa pagbasa kaniya gikan sa daan nga tugon sa kasaysayan ni Lot ug sa asawa ni Lot kinsa nahimo nga haligi nga sen. Unya siya nangutana kaniya, unsa ang leksyon sa mga bersikulo alang kanimo? Siya mitubag, ang Ginoo mulaglag sa mga dautan. Dili kana. Si Presidente Smith misulti ni ining naginulsol nga babae, ang leksyon alang kanimo mao, ayaw paglingi. Katingalahan nga ang pinakayano o gamhanang pagsanta o pag-ayo sa pornografiya o bisan unsang hugaw nga buhat, mao ang pagbaliwala o paglikay niini. Papasa kini gikan sa inyong nahuna ang bisan unsang diliangay nga nahuna nga gustong mugamot. Kung makahukom na kamo nga magpabiling limpyo, inyong ipatigbabaw ang kabubuton nga hinatag sa Dios o sa tambag ni President Smith. Ayaw paglingi. Ako musaad nga sa inyong unahan, adunay kalinaw kalipay alang kaninyo o sa inyong pamilya. Ang pinakatumong sa tanang kalihukan sa simbahan mo ang kalipay sa lalaki o sa asawa o sa mga anak diya sa panimalay. O akong ihatag ang panalangin kayo sa Ginoo sa nining panalangin. O sa priesthood sa Ginoo. Akong ihatag ang pagmato niya ng agahom sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As a young elder, I had been in the mission field about 1 year, and while reading scriptures and the words of the Latter-day Apostles about revelation and the Holy Ghost, I had a stunning awakening. I did not have a testimony of my own, specifically of the Father and the Son. I went on my mission living on the borrowed light of my wonderful parents. Never doubting their words, I had not thought about seeking my own spiritual witness. On a February night,
usa ka gabi sa Pebrero dito sa San Antonio, Texas, niadtong 1962, nahibalik ko nga kinahanglan kong masayod sa akong kagalingon mismo. Sa among gamay nga apartment, nakakita ko og dapit diin makahimo ko sa pag-ampo og kusog mga muyo. Langit nung amahan, ana ba ikaw diha? Gusto kong masayod sa akong kagalingon mismo. Pagkatao ato ni anang gabi una, ako nasayad sa akong kagalingon mismo sa unang higayon sa akong kinabuhi nga ang Diyos o si Jesus matuod. Wala ko makadungog o mabati nga tingog ni makita o langit ng binuhat. Ako nasayad sa samang paagi nga kamo usab mahimong masayod. Nga mao ang pinaag sa dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo. O ang Espiritu sa pagpadayag nga nagsulti o kalinaw nga rin sa akong hunahuna o mga kasiguruhan nga rin sa akong kasing-kasing. Gikan ni Ana nga kasinatian, akong nasaksihan ang tambag ni Alma nga mupukaw ug mudasig sa akong mga galamaan bisan ngadto sa pagsulay sa iyang mga pulong. Kini nga mga pulong o mga liso mitubo ngadto sa pagkakahoy. Gani higanti nga mga kahoy sa pagpamatuod. Ang proseso nagpadayon uban sa dugang nga pag-eksperimento sa pulong nga may resulta sa dugang mga kahoy sa pagpamatuod. Karon usa na katinuod nga kakahuyan nga igbasi sa pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo. Sa dihang ang manuluwas mabisti sa Amerika mitawag siya og napulog duha ka mga disipulo o sa iyang mga minsay ngadto kanila og sa mga katawhan mao ang mahitungod sa Espiritu Santo. Human sa pagtudlo kanila ang manuluwas mibiya og misaad nga mobalik pagkasunod adlaw. Ang mga tao tibuok gabi nga mitrabaho aron sa pagpundok ug ingon kadaghan kutob sa ilang mahimo aron mamino kaniya. Ang mga disipulo magpundok sa mga katawhan ngadto sa napulog duha ka mga grupo aron sa pagtudlo kanila sa unsay gitudlo sa manluwas kanila. Naguna sila mga gipangtudlo mao ang importante sa Espiritu Santo. Dayon ang mga katawhan miluhod ug nagampo. Ang ilang kinasingkasing nga tinguha mao ang mahatagan sa Espiritu Santo. ang manluluwas may pakita ngadto kanila ug may pasabot ug maayo sa importante sa Espiritu Santo sa dihang nagampo siya sa Amahan. Amahan, ako nagpasalamat kanimo nga ikaw mitugyan sa Espiritu Santo ngadto kanila kinsa ako mipili. Amahan, ako magampo kanimo nga ikaw mutugyan sa Espiritu Santo ngadto kanilang tanan nga mutuo diha sa ilang mga pulong. Base sa hinghitabo ninyong basahon ni Mormon, mas nasabtan ako kung ano nga si President Wilford Woodrow maingon, kutlo, nga ang gasa sa Espiritu Santo mo ang pinakaimporte nga gasa nga ikatugyan diha sa tao. Kinidiri lang para sa mga lalaki, ni sa mga apostolis o sa mga propeta. Alang kini sa tanang matinud-anong lalaki o babae. Og ngadto sa tanang bata, kinsado na igong pagidaran nga mudawa sa Ebanghelyo ni Kristo, human sa pagkutlo. Ang Espiritu Santo mao ang ikatulong nga miyembro sa Dios nga kapanguluhan og uban sa mahanog sa anak. Siya nasayod sa tanang mga butang. Siya adunay pipila ka importante nga mga tahas. Naguna niini mao ang pagtudlo og pagpamatuod sa mahan og sa anak. Ubang mga tahas mao ang siya nagpadayag sa kamatuoran sa tanang mga butang. Og siya nagtultol sa pagbuhat og mayo. Si Presidente Monson nagpakita niining importante nga tahas sa pagginiyahan sa pagbuhat og mayo. Siya nagsunod sa ehemplo sa manluluwas, kinsa nagtungad sa pagtudlo sa paghimugmang kaayuhan, iyang gitudlo ang kaimportante sa dili pagbaliwala sa importante nga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo sa pagbisita o sa katawo o sa pagpangalagan gato kanila o sa pagluwas sa usa ka tawo. Apan usahay, walay usang pareha ni President Monson, walay home teacher, walay mapinagong sister nga anaaran sa pagpangalaga at panahon sa panginahanglan. Ni ato nga mga sitwasyon nakakita ko og kahupayan og paghiyagikan sa mahupay laing tahas sa Espiritu Santo. Ang among apong lalaki nga si Quinton, gipanganak nga may daghang mga depekto sa pagkatao og nabuhi og tulo na lang kasimana armao sa sakatoy. Dini anang panahon na sulod gawas siya sa ospital. Si Sister Jensen ug ako nagpuyo sa Argentina ni Anang Higayuna. Gusto gayod namo nga moadto didto aron makauban ang among mga anak aron sa paghupay kanila ug maghupay usab nila. Mao kini ang among apo nga gihigugma namo ug gusto namo nga mapaduol kaniya. Pag-ampo na lang ang among mahimo ug matinguhaong gihimo namo. Si Sister Jensen ug ako nagmission tour sa dihang nadawat namo ang balita nga si Quinto namatay. Nagbarog kami sa hallway, sa meeting house, og migakos og mihupay sa sag-usa. Ako musaksi nga na kaninyo nga ang mga kasiguruhan may abot ka na magikan sa Espiritu Santo o sa kakalinaw nga lapaw pa sa tanang nagpanabot og nagpadayon hangtod ni ining adlaw. Nasaksihan usab namo ang dili matukib nga gasa sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa mong anak ng lalaki og umagad nga babay og sa ilang mga anak. Kinsa hangtod ni ining adlaw, makasulti mahitungod ni anang pahunahuna uban sa ingon nga hugot nga pagtuo kalinaw ug kahupayan. Kanang sa mga gasa sa pagpadiyag na kaimpluwensya sa akong pagpamatuod mahitungod sa basahon ni Mormon, akong gibasa, gitunan, gisiksik ug balik-balik nga nagpakabusog niini. Ang Espiritu Santo mipadayag kanako sa kamatuuran ug kabalaan niini. Si Presidente Gordon B. Hinckley mitawag sa basahon ni Mormon nga usa ka sa upat ka mahinungdanon nga mga bato sa pagmang-an sa simbahan, ang uban mao ang unang pananaw ni Joseph Smith, ang pagpahiuli sa priesthood, ug siyempre ang atong pagpamatuod kang Hesukristo, ang uluhang bato sa pamag-an. Kining upat ka mahinungdanon mga gasa naghinatag sa Dios siya mipasabot mao ang dili matarog ng mga bato sa pamang-an nga nagpalig-on sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa laing mga adlaw, ingon man usab sa tagsa-tagsa nga mga pagpatugod ug mga conviction sa mga miyembro niini. Kining upat ka mga gasa nga hinatag sa Dios nahimo nga maangkla sa akong hugot nga pagtuog pagpamatuod tag usab mi pamatuod nga rekanako pinagi sa pagpadayag sa Espiritu Santo. Hinoon sulod sa pipila ka mga minutos, gusto kong mga focus kabahin sa duha na ining mga gasa nga mga bato sa pamang-an, ang unang pananawon o ang basahon ni Mormon. Mahinungdanon kini nga ang matag-usa nagsunod diha sa usa ka kahimtang sa pamilya, din ang mga anak na tao sa matarong ng mga ginikanan o natudloan nila o maayo. Ang mga panghitabo sa kinabuhi nila ni Lehi o Joseph Smith, adunay pagsusama sa usag-usa. Matag-usa adunay piho ng mga paninginhanglan, kang liha mao ang pangluwas sa iyang kagalingon sa iyang pamilya gikan sa umabot nga pagkungunob sa sinulod sa mga kang Joseph Smith mao ang pagkasayod kung hain ang simbahan ang tinuod. Matag usa nagampo, matag usa adunay usa ka pananawon sa amahan ug sa anak, ang matag usa gihatagan og basahon, ang duha nagsangyaw, matag usa nakadawat og pagpadagikan sa Espiritu Santo ug pinaagi sa mga pananawon ug mga damgo. Sa katapusan, ang dautan ng mga tao mihulga kanila, silihag ang iyang pamilya, nagikaiskapog na luwas. Si Joseph, gipatay. Ikatingala ba nga ang mga misyonaryo madapit sa sincero ng mga mangita sa kamatuuran nga nagsunda ng ilang pagtuon sa pasanimuman diha sa 1 Nephi? Kini nga basahon puno sa Espiritu Santo sa Ginoo. Niining nag-una nga mga kapitulo, adunay usa ka klaro nga mensahe nga nagpadayag og ang Espiritu Santo ihatag nila mga ato sa mga propeta apan nga ato sa mga amahan og mga inahan og mga anak. Ang mensahe mahitungod sa pagpadayag sa Espiritu Santo nagpadayon sa tibuok pasahon ni Mormon. Kini nga mga kamatuoran si gisummarize ni propeta Joseph Smith. Kuha ang basahan ni Mormon og ang mga nagpadayag og asa naman ang atong relihiyon. Wala na. Isip mga santo sa ulahing mga adlaw, ang atong mga pagpamatuod sa basahon ni Mormon nga gihatag kanato pinaagi sa pagpadayag, nakapaniguro kanato nga kini nga relihiyon ug ang mga doktrina niini tinuod. Ang mga butang sa Espiritu Sagrado ug lisod ipahayag. Kita sama kang amon mamahayag tan-awa kumingon nga kaninyo. Ako dili makasulti sa kinagamayan nga bahin sa akong gibati. Hinuon ako musaksi ng Espiritu Santo tinuod, og siya mao ang tipagpamatuod, tigpadayag, maghuhupay, giya, og langit nung magtutudlo. Ako mapainabsanon nga muhatag sa akong pagsaksi nga kining tinuod nga og buhi nga simbahan, kining nga relihiyon, ana ibabaw ni ining upat ka mga bato sa pagmagang. Ako mapamatuod nga si Jesucristo mao gayud ang uluhang bato sa pamagang. Si Presidente Thomas S. Monson, maang propeta sa Ginoo, o kiningkinsi ka mga lalaki nga naglingkod sa akong luyo, mga propeta, mga manalagna, mga apostolis, o mga tigpadayag. Gihopta nila ang balaan ng priesthood o ang mga yawe sa gingharian. Ako na higugma nagtaho o nagpaloy kanila sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation will now join in singing Redeemer of Israel.
Choir and congregation manganta karon sa Redeemer of Israel. Human sa pagpanganta, ikalipay nato ang pagpaminaw kang Sister Mary Ann Cook, unang nagtatambag sa kinitubok ang pangulohan sa Young Women, ug siya pagasundan ni Elder Dallin E. Chokes sa napulog duha ka mga apostolis. Ang choir manganta dayon sa Love One Another.
This is the 180th semi-annual
general. Ini ang ikasituensyon nga tungod sa tuig nga kinabuhang panasya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Thank you. A short time ago, little Ruby was born into our family. As I looked into her sweet face,
akong gitan-aw ang iyang naong, ako nahingangha sa kibalo nga sa wala pa siya dinhi sa yuta, siya dito sa atong langitong amahan. Iyang gidawat ang dakong planos kalipay ug mipilis pagsunod niya og ni Hesus Kristo ang atong manuluwas. Tungod sa iyang desisyon, gitugutan siya sa pag-anhi sa yuta, pagsinati og mortalidad ug pag-uswag sa kinabuhing dayon. Uban sa iyang espiritu nga nahiusa sa iyang lawas, si Ruby misulod og panahon nga makakat-on siyang kaugalingon, makapili sa pagsunod ni Kristo, makaandam nga mahimong takos sa kinabuhing dayon. Miani si Ruby sa yuta nga putli, apan ingon nga kabahin sa plano siya makasinati og mga pagsulay o pagtintal og siya makahimo og mga sayo. Pinaagis pag-ula sa atong manluluwas, si Ruby mapasaylo, makadawat og hingpitan sa kalipay og maputli pag-usab, andam sa pagpuyo sa hangtod dito sa atong langitong amahan. Pila oras human sa iyang pagtataw, may pribilehiyo akong pagkugos kanya diha sa akong mga bukton. Akong gisultihan ang inahan. O, kinahanglan nga atong tudluan si Ruby nga mahimo mahiyason, putli og bililhon ingon nga gisugit si iyang pangalan. Mitubag iyang inahan, nagsugod na ako karon. Unsay buhaton sa inahan ni Ruby sa pagsugod karon? Unsaon nato ang ginikanan, mga apuhan, mga leader, pagsugod o paghupot sa itong mga anak, sa itong mga kabatanunan, diasdalan sa kinabuhing dayon? Kita kinahanglan mahimong ihimplo sa mga magtutuo. Mingon si Propeta Brigham Young, kita kinahang diligod mo tugod sa itong kaugalingon sa pagbuhat sa unsang butang, nagsadali andam sa pagtanaw sa mga baton sa itong mga anak. Kita kinahanglan muhatag og ihimplo sa unta ilang sundon. Ang matagusa ka nato, makasugod, pinaagi nga mahimong maayong ehemplo. Karong adlaw, gusto kong dapiton kamo nga mahimong ehemplo nga magtutuo sa hugot nga pagtuo sa kaputli sa duha ka mga baruganan gikinahanglan alang sa kaluwasan. Mahimong ehemplo sa magtutuo diha sa hugot nga pagtuo sa kakugi ligunang inyong pagtuo pagpamatud ni Hesukristo nga sa ingon nagandam sa pagpamatud pinaagi sa pulong sa ehemplo ngadto sa inyong mga anak. Pasulti ako ninyo sa usa ka maayong inahan kansang kinabuhi ehemplo sa hugot nga pagtuo. Sa diha nga si Propeta Joseph Smith gamay pang batang lalaki nagtanaw nagkaton siya sa hugot nga pagtuo diha sa Dios gikan siya inahan si Lucy Max Smith. Si Lucy nangitag mga tubag pinaagis pagsiksik sa mga kasulatan ug si Joseph usab migamit ni pagbansay nagpakli sa Biblia alang sa pagiya sama gihimo sa iyang inahan. Gisulbag sa ni Lucy ang mga problema pagay sa tago nga pagpangayo sa tagtabang sa Ginoo pinaagis pagampo sa kadlaw nagsinati og kagubot sa iyang pamilya tung sa relihiyon. Mingon si Lucy nga siya miatos kakahuyan sa ihalas nga mga kawis sa lumboy nga dili layo og nagampo ngadto sa Ginoo. Nagampo usab si Lucy uban sa dakong hugot nga pagtuo kon may personal nga problema sa panglawas. Sa dihang si Joseph hapit maputay sa bitis tungod sa osteomyelitis ug sa dihang igsoon nga babay ni Joseph si Sophronia hapit mamatay sa tipos. Kalabot sa sakit ni Sophronia misulat si Lucy. Akong gitutukan ang akong bata, ang akong banaw ako nagunitay sa mga kamot umiluhod sa kilid sa kartre ug gibubo ang among kaguol o mga pagampo sa iyang mga dunggan. Nabuhi si Sophronia. Ako masaligon nga mga anak ni Lucy kanunay nagsaksi sa iyang pag-ampo uban sa hugot nga pagtuo nagdawat sa mga tubag ni adtong mga pag-ampo. Si Lucy nag-ampo uban sa hugot nga pagtuo alang sa pag-iya o si Joseph may adto usab sa kakahuyan din siya nag-ampo uban sa Ginoo sa sama sa iyang inahan. Sama ni Lucy, kita kinahanglan mo pakita sa atong mga anak o mga kabatanunan unsaon sa pagligon sa ilang pagtuo o pagpamatuo ni Hesukristo. Pagligon sa atong kaugalingon pinaagi sa pagtuo sa mga kasulatan o pinaagi sa pag-ampo o sa personal o sa uban kanila. Dili sama ni Lucy, karon kita na panalanginan o labaw pa sa Biblia. Kita may mga kasulatan sa ulay mga adlaw o mga pulong sa mga propeta sa ulay mga adlaw aron sa luwas ng pagyakan nato sa gianan nga tos kinbuhing dayon. Gikan sa basahon ni Mormon, atong makatunan ng bahay ni atong diha sa gianan kinsa kanunay nagunit sa unita ng puthaw. Gipakasama kini sa pulong sa Diyos. Sa kalibutan karon puno sa mga tentasyon ang pagunit kanunay makahagit samtang si Satanas sa iyang maklinlahon nga mga paagi na ningkamot sa pagpalayo kanato sa mga paagi sa Diyos. Kunang usa ka kamot nato na sa gunitanan o usa diha sa kalibutan, gibutang nato ang atong mga anak o mga kabatanunan sa peligro nga mawala sa ilang dalan. Kung ang atong ihimplo makalibog sumala sa mga pulong ni Jacob, kita magwagtang sa pasalig sa atong mga anak tungod sa atong ilan nga mga ehemplo. Mga ginikanan, mga apuhan o mga leader, ang inyong mensahe kinahanglan klaro. ang pagkaklaro mo resulta sa pagbutang sa duha ka mga kamot diha sa gyunitanan ug gikan sa pagpuyis mga kamatuoran makit-an diha sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta sulay mga adlaw. Tingali wala ka magmatutog propeta sama ni Lucy apan sa tinuod kamo nagmatutog mga leader sa umaabot ang inyong mga lihok ingon lamang kayano malambigit nga tusugot nga pagtuo. Sunod, maghimog ihimplos mga magtutuo diha sa kaputli. Ang maulamang paagi alang kanato nga mahimong putli maong pinalis pagula sa atong manluluwas. Alang kanato ang proseso nga maputi nagsugod sa sugot nga pagtuo paghinulsulog sa atong unang pakigsaad sa bunyag. Sa pagtabang sa atong mga anak nga mutuman sa ilang pakigsaad sa bunyag, si Elder Robert De Hills mitambag, atong itudlo nga kun sila mukawas sa tubig, sila mikawas sa kalibutan ug ngadto padulong sa gihiran sa Dios pinaagi sa pakigsaad, sila miun sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ang mga pakigsaad nagbutang kanato ubos sa hugot nga obligasyon sa pagtamod sa atong mga pagsalig ngadto sa Dios. Aron makahimo sa atong mga pakigsaad, kinahanglan natong biyaan ang mga kalihukan o mga hilig nga magpugong kanato sa pagsunod niini nga pakigsaad. Ang alang sa kaligon sa kabatan-onan usa ka maayo nga himan sa pagtabang sa kabatan-onan sa pagsabot ning sagrado nga obligasyon sa paghimo og pakigsaad ug sa mga panaling sa kaputli nga babot gikan sa pagtuo og pakigsaad. Kini naglangkob ang mga pulong sa mga propeta sa ulahing mga adlaw. Ang gunitanang putaw nga luwas nga mogiya kanila subay sa higpit ug pinggot nga agianan. Nagpalayo kanila gikan sa pagbalik ni Satanas. Mga makalangan sa ilang pag-usab. Niini nga basahon inyo makita ang daghan nga panalangin nga maabot sa pagkamasulundong sa pagpangita ni anak nga mahiyason og matahom. Mga ginikanan, pagbaton o personal nga kopya ni nga libro o basahan ni kanunay. Puyo sa mga sumbanan sa inyong kaugalian mismo, pagbaton o mahunaw-naon nga panagsulti sa Ebanghelyo. Uban sa kapitanon nga mutabang kanila sa paglambo sa ilang kaugalingong tingwa sa pagpuyo o pagdiskubre alang sa ilang mga kaugalingan sa kahulugan o katuyuan sa mga sumbanan. Ang mga sumbanan makita sa mga seksyon sa kalingaw ng mga media o sinina o panagway, labihan ang makahagit kay kini nagtubo nga kaaway sa sumbanan sa kalibutan. Kinahanglan ato ipakita kanang mahiyason ug matahom sa atong personal nga pagpili sa media. Kinahanglan natong bantayan nga ang media nga atong gidapit sa atong panoy dili mo bugnaw sa pagbati nga ato sa espiritu, mudaot og mga relasyon sa atong pamilya o mga higala, o mapadaya og personal nga prioridad nga walay magsubay sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pinaagi sa ehemplo, makatabang kita sa mga bata sa pagsabot o paghatag og dugay nga panahon sa paggamit o internet, social nga media o mga cellphone, pagdula o video dula o pagtan-aw og telebisyon, nagpalayo kanato sa mabungahon nga kalihukan o bilihong pagigsulti ngadto sa uban. Kita usab mo pakita niya ng mahiyason o matahom, pinaagi sa atong sinina o panagway. Isip mga tao sa pigsaad kita, adunay responsibilidad sa pag-amuma sa pananalipod o sa husto nga paagi sinina ng atong mga lawas. Kinahanglang tabangan natong atong mga bata o mga kapatawanan sa pagsabot nga kita nagrespeto sa atong mga lawas, isip templo o gasa gikan sa Dios. Kita mo pakita sa ibang ehemplo, pinaagi sa pagdumilo o pagpalit o pagsulob og malaw-ay nga sinina nga huot kaayo sihag kaayo og magpakita sa uban bisan unsa nga paagi. Ang tighupot sa pagisaan naning kamot sa pagsunod sa tanang panahon sa tanang dapit tungod sa ilang gugma sa Dios og sa iyang gisaad nga panalangin. Usa ka gabi samtang naglakaw uban sa kumbana, among nihilabyan ang usap kahikay sa kasal, maghimo sa gawas. Wala kami makailan nito mga tao, apan dayon, panumduman sa hiyas. Ang ilang mga pagpili sa musika o sinina matahom. Ang budas malipayong kinasal nga babay, dili kalalis nga ang kayano, ingon man ang mga sinina sa iyang abay sa kasal. Kini nga pamilya mipili sa dili pagsagol sa mga paagis kalibutan sa kabalaan niya ng adlawa. Karon, pasultiha kog pulong ngadto sa lagsaong kabatan-onan sa atong simbahan. Salamat ninyo sa inyong matarong nga ehemplo ngadto sa inyong mga higala, mga teacher, mga leader, mga pamilya. Ako nahibalo, kadaghan kaninyo ang maulamang nga miyembro sa inyong pamilya sa simbahan. Tingali nagsimba kamong naginusara. Gidayeg ko kamo sa inyong pagsalig og matarong ehemplo, pailob og padayon sa pagpuis matarong nga paagi. May daghang makatabang kaninyo. Si Presidente Thomas S. Monson miingon, bisan ang sulon nga pamilya makagamit sa tanang suporta nga tabang nga ilang makuha sa maayong mga lalaki o mga babae kinsan tinuod nga mibati. Pangita sa inyong ward o stake o mga leader o mga higala kinsa mga ehemplo sa mga magtutuo o pagkatunggikan kanila. Sa diyang ako sa kayang woman, ipangita na ako ang mga ehemplos magtutuo. Dugang sa akong maginikanan ang usama o ang akong tiya, Karna. Tata ko mahinumduman ang iyang pagpamulong sa Stakes Standards Night sa diyang ako 16. Gitudlo niya ang importansya sa kaputli o katako sa pagminyo sa templo. Natandog ako pag-ayos iyang pagpamatuod. Akong napanidan ang iyang mahiyasong kinabuhi sukad sa gamay pa ako, kaayo, o ako nasayod nga kinisubay sa iyang pagtudlo. Gusto kong musunod sa iyang ehemplo. young men o young women, kamo makasugod karon nga mahimong ihimpro sa mga magtutuo sa hugot ng pagtuog sa kaputli. Liguna ang inyong pagtuog, pagpamatuod, matag-adlaw, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan o sa pag-ampo. Sundang inyong pagkiksaad sa bunya nga makapaputli o makapatakos ninyo sa giya sa Espiritu Santo. Makasunod kamo karon nga maukka na nga ihimpro alang sa pagsunod sa uban. O dili kamo makahibalo, tingali kamo mao ang ihimpro nga ginikinanglan sa akong gamayng rubi sa maabot nga adlaw. Sa pagkakaroon, si Rubi may nindot kaayong sinugdanan Diyas agianan, ngatos kinabuhing dayon. Ang iyang maginikanan nagpakita o masumbanan sa pagkamatarong Diyas iyang panimalan, nagsugod sa matag-adlaw sa katinguhang mahimong ehemplo sa mga magtutuo, hinaot nga ginamit sa kabuton si Rubi mopili sa pagsunod. Ako mapasalamaton sa planos kalipay o magpamatood ako nga kinid lamang ang paagi nga si Rubi o matagsag ka nato mahimputlo pag-usab sa makapuwi sa kangturan dihas presensya sa atong langitnong amahan. Hinaot matag-usa ka nato magsugod karon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our heavenly Father has given his children.
Atong langit nga amahan mihatag sa iyang mga anak og duha ka agianan sa
what we may call the personal line and the priesthood line. All should understand and be guided by both of these essential lines of communication. In the personal line, we pray directly to our Heavenly Father, and He answers us by the channels He has established, without any mortal intermediary. We pray to our Heavenly Father in the name of Jesus Christ, and He answers us through His Holy Spirit and in other ways. The mission of the Holy Ghost is to testify of the Father and the Son, to guide us into truth, and to show us all things we should do. This personal line of
communication uban sa atong langitnong amahan pinaagi sa iyang balaang espiritu mo ang tinubdan sa atong pagpamatuod sa kamatuoran, sa atong kahibalo, o sa personal nga paggiya kanato gikan sa atong mahigugmaong langitnong amahan. Usa kini ka mahinungdanong bahin sa iyang kahibulungan plano sa Ebanghelyo nga nagtugot sa matag-usa sa iyang mga anak sa pagdawat og personal nga pagsaksi sa kamatuoran niini. Ang direktang personal nga paagi sa komunikasyon ngadto sa atong langitong amahan nga pinaagi sa Espiritu Santo gibase sa katakos og hilabihan ka mahinungdanong nga kita gisugo sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa sakramit matag-adlaw nga ipagpahulay. Sa ingon nga paagi kita takos alang sa saan nga kita unta kanunay nga magkabaton sa iyang Espiritu Santo nga mag-uban kanato. Aron sa pag-iya kanato, kabahin ni ining personal nga linya sa komunikasyon uban sa Ginoo ang atong tinuohan o paggamit sa ngayong mga Kristiyanos kinsa namugos nga ang tawhanon nga pagtinga-patunga kali sa Dios o sa tao gikinhanglan tungod kay ang tanan direkta nga makasulti sa Dios ubos sa baruganan nga gipasabot ni Martin Luther kanato sama sa ang priesthood sa tanang mga nagtuo. Mosulti po ko niya og daghan kabahin ni Ana. Ang personal nga linya mao ang hilabihan ka mahinungdanon diha sa personal nga mga desisyon o sa pagdumalo sa mga pamilya. Ang makapasubo kay pipila sa mga miyembro sa atong simbahan ang pinagpakamino sa paninghinglan ni ining direkta personal nga linya. Ang pagtubag sa dili kinahanglanon ka importante sa matagnaon nga pagpangulo, ang linya nga priesthood diin naglihok sa kinatibuk-an sa pagdumala sa langit ng mga komunikasyon kabahin sa mga butang sa simbahan. Ang pipila nagtinguha ng ilang mga leader sa priesthood mohimo og personal nga mga desisyon alang kanila. Mga desisyon nga sila untang ang muhimo alang sa ilang mga kagalingon pinaagi sa ilang personal nga linya. Ang personal nga mga desisyon o pagdumala sa pamilya mao ang nagunang butang alang sa personal nga linya. Gusto na akong idugang ang duha kalaing pasidaan nga kinahanglan natong hinumduman nga may kalabutan ni ining bililhon direktang personal nga linya sa komunikasyon uban sa atong langitnong amahan. Una, sa kinatibuk ang personal nga linya, dili makalihok nga wala ang linya sa priesthood. Ang gasa sa Espiritu Santo, ang tinubdan sa komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa tao, ang gitugyan pinaagi sa awtoridad sa priesthood, ingon sa gitugot ni adtong naghupot sa mga yawe sa priesthood. Kini dili mabatunan pinaagi lamang sa tinguha o hugot nga pagtuo, ug ang katungod sa makununayong panag-uban sa Espiritu, nagkinahanglan nga magpamatuod matag igpapahulay samtang kita takos nga maambit sa sacrament ug sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag sa pagkamasulundon ug pagserbisyo. Sa samang paagi, dili kita makahimo sa pagpakigsulti sa masaligon nga paagi, pinaagi sa direktang personal nga linya kung kita dili masulundon o wala mahiangay sa priesthood nga linya. Ang Ginoo may pahayag ng mga gahom sa langit, dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Ang makapakasubo kay kasagaran sa mga tao nga naglapas sa mga sugo sa Dios o dili masulundon sa tambag sa ilang mga leader sa priesthood, mamahayag nga ang Dios may padayag ngadto kanila nga sila dili apil sa pagsunod sa pipila ka sugo o sa pagsunod sa pipila ka tambag. Ang ingon ng mga tao mahimo nga nagdawat og pagdayag o inspirasyon apan dili kinigikan sa tinubdan nga ilang gituohan. Ang yawa mao nga mahan sa mga bakak ug siya matinguhaon gayud sa pagpugong sa buhat sa Dios pinaagi sa iyang maabtik nga mga pagsundog. Dili sama sa personal nga linya diin ang atong langitong amahan direkta nga makigsulti kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Ang linya sa pakigsulti sa priesthood adunay dugang o gikinahanglan ng mga tigpatiwala na mao ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo, iyang simbahan o ang iyang gitudlo ng mga leader. Tungod sa iyang natuman, pinagi sa iyang maunlaon ng sakripisyo, si Hesus Kristo adunay gahom sa paghanay sa mga lagda nga kinahanglan atong tumanon, aron takus sa mga panalangin sa iyang pag-ula. Mao nga kita adunay mga sugo ug mga ordinansa. Mao nga kita mohimog mga pakigsaad. Sa ingon nga paagi kita mahimong takus alang sa gisaad ng mga panalangin, kining tanan na dawat pinaagi sa kaluoy ug grasya sa balang usa sa Israel, human sa tanan nga atong nabuhat. Panahon sa iyang yutan-on nga pangalaga si Jesucristo mitugyan sa awtoridad sa priesthood nga nagdala sa iyang ngalan, ug siya mitukod og simbahan nga nagdala usab sa iyang ngalan. Niining katapusang dispensasyon, ang iyang awtoridad sa priesthood gipahiuli ug ang iyang simbahan gitukod pag-usab pinaagi sa langit ng mga mensahero ngadto ni Propeta Joseph Smith. Kining napahiuli nga priesthood ug kining natukod nga pag-usab na simbahan mao ang mahinungdanon nga mga bahin sa linya sa priesthood. Ang linya sa priesthood mao ang agianan diin ang Dios nakigsulti sa iyang mga anak pinaagi sa mga kasulatan sa nanglabay nga mga panahon. Og niini nga linya siya karon nakigsulti pinaagi sa mga pagtulunan og tambag sa buhi nga mga propeta ug mga apostolis ug ubang dinasig nga mga leader. Sa ingon niini nga paagi atong madawat ang gikinahanglan nga mga ordinansa. Sa ingon niini nga paagi atong madawat ang mga tawag sa pagserbisyo ngadto sa iyang simbahan. Ang iyang simbahan mao ang agianan og iyang priesthood mao ang gahom. Diin atong pribilehiyo ang pag-apil ni adtong magkahiusa nga mga kalihukan nga mahinungdanon sa paghingpit sa buhat sa Ginoo. Kini naglakip sa pagsangyo sa banghilyo, pagtukod mga templo, mga simbahan ug pagtabang sa mga kabus. Kabahin ni ining linya sa priesthood, ang atong tinuuhan o paggamit susama sa pagpamugos sa ubang mga Kristiyanos nga may pagtugot ng mga ordinansa, ng mga sacrament, nga maghinungdanon o kinahanglan nga ipahigayon pinaagi sa usa ka tao nga may katungod o gihatagan o gahom ni Hesus Kristo. Managsama nga atong pagtuo, apan sa dayag lahi sa ubang mga Kristiyanos kung giunsa nato sa pagsubay ni ining awtoridad. Pipila ka mga miyembro o kanhi mga miyembro sa atong simbahan na pakya sa pag-ila sa kaimportante sa linya sa priesthood. Gipakaminus nila ang kaimportante sa simbahan o sa mga leader o sa mga programa ni ini. Nagsalig sa hingpit diha sa personal nga linya. Sila nagpadayon sa ilang kagalingon, nangangkon sa pag-usab sa doktrina o mudani sa ubang nakikompetensya nga organisasyon nga supag sa mga pagtulunan sa mga prophet leader. Sa ini-ini, paagi ilang nagipakita ang moderno nga pakigbatok sa mga biayon nga paaging ngadto sa unsay ilang gitawag nga organisadong relihiyon. Kadtong kinsa misalikway sa paninginhanglan sa organisadong relihiyon, misalikway sa buhat sa magtutudlo. Kinsa mitukod sa iyang simbahan o sa mga opisyal na ini-ini sa tunga sa kapanahunan o kinsa mitukod pag-usab na ini sa moderno nga kapanahunan. Ang organisadong relihiyon nga gitukod pinaagi sa balaong pagtukod mahinungdanong ingon sa gitudlo ni Apostol Pablo. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo.
Hangtod makakabot kitang tanan sa paghiusa sa pagtuog sa kaibalo mahitungod sa anak sa Dios ug mukabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Kinahanglan nga kitang tanan mahinumdon sa pamahayis Ginoo diha sa moderno nga pagpadayag ang tingog sa mga sulugoon sa Ginoo mao ang tingog sa Ginoo. Ako nakahuna-huna sa pagdungag duha sa mga pasidaan nga kinahanglan mahinumduman nga itong kabalabutan sa pagsalig sa mahinumdang linya sa priesthood. Una, ang linya sa priesthood dili mo labaw sa panginhanglan alang sa personal nga linya. Kitang tanan ang inhanglan og usa ka personal nga pagpamatuod sa kamatuoran. Samtang ang atong hugot nga pagtuo naglambo, kita kinahanglan mo salig diha sa mga pulong og hugot sa pagtuo sa uban, sama sa mga ginikanan, mga magtutulog, mga leader sa priesthood. Apan kung mag-agad lamang kita sa usa ka particular nga leader sa priesthood o magtutudlo, alang sa atong personal nga pagpamatuod sa kamatuoran, imbis nga makakuha niya nga pagpamatuod pinaagi sa personal nga linya, kita malagmit mawad-an sa hangtod sa hugot nga pagtuo tungod sa binuhatan ni anang tawhana. Sa pag-angkon og hingkod nga kahibalo og pagpamatuod sa kamatuoran, kinahanglan nga kita dili mag-agad sa usa ka mortal nga tigpatiwala tali kanato og sa atong langitnong amahan. Ikaduha, sama sa personal nga linya, ang linya sa priesthood dili hingpit og tukmang nga makalihok alang sa atong kaayuhan gawas kung kita takus og mosulundon. Daghan mga kasalatan nga nagtudlo nga kung kita mo pagunayon sa paghimo og grabe nga mga kalapasan sa mga sugo sa Dios, kita ipahimulagikan sa iyang atubangan. Kung kana mahitabo ang Ginoo ang iyang mga sulugoon dili gayud makahatag kanato sa espirituhanong mga tabang og dili kita makabaton niini sa atong mga kagalingon. Ang kasaysayan naghatag kanato og klaro nga ehemplo sa kahimungdanon sa mga sulugoon sa Ginoo nga andam nakigsulti sa espiritu. Ang batanong propeta nga si Joseph Smith dili makahubad kun siya masuko o maglagot. Nahinumdum si David Whitmer kutlo usa ka buntag sa dihang andam na siya sa pagpadayon og hubad. May problema nga mitunga diha sa balay og naglagot siya mahitungod niini. Usa ka butang himo ni imong iyang asawa. Si Oliver ako nakataas sa taas og wala madugay si Joseph misaka aron sa pagpadayon sa paghubad. Apan siya wala bisan unsa nga nahimo. Wala siya makahubad og bisan unsa ka syllable. Siya nanaog migawas ngadto sa prutasan og nangamuyo ngadto sa Ginoo. Nawala og mga usa ka oras. Mibalik sa balay og nangayo og pasaylo ni ima. Ug dayon misaka sa taas din dito kami ug hapsay nga nagpadayon sa ang panghubad. Siya wala mahimo gawas kun siya magpaubos og magmatinud anon human sa kutlo. Akong taposan uban sa dugang nga mga ehemplo sa paninginhanglan sa duha ka mga linya nga natukod sa atong langitong amahan alang sa pakigsulti uban sa iyang mga anak. Ang duha nga mahinungdanon sa pagtuman sa iyang katuyuan sa pagpahinabo sa pagka-immortals ug sa kinabuhi sa dayon sa iyang mga anak. Ang karaang kasulatan nga asoy ni ining panginhanglan mao ang tambag ni Amahong Jethro nga si Moses nga dili kinahanglan nga motrabaho og maayo. Ang mga tawo naghulat diha sa mga leader sa priesthood gikan sa buntag hangtod sa gabi aron sa pagpangutana mahitungod sa Dios ug usab aron magahukom sa telewala sa usa og usa. Kita kasagaran makamatngon kung giunsa ni Jethro pagtambag ni Moses aron matudlo og maghuhukom nga muhusay sa personal nga mga panagbangi. Apan si Jethro mihatag usab og tambag kang Moses nga naghulagway sa kaimportante sa personal nga linya. Kutlo, og ito ikatudlo mo kanila ang mga tulumanon og ang mga kasuguan og igapahayag kanila ang dalan nga angay nilang pagalaktan og ang buluhaton nga angay nilang pagabuhaton. Human sa pagkutlo. Sa ilang pagkasulti, mga Israelite, kinsa na misuod ni Moses, kinahanglan nga pagatudloan nga dadon ang matagpangutan ng ato leader sa priesthood. Kinahanglan nga ilang sabto na mga sugo ug matinguha og ekspresyon aron sa pagsulbad sa daghang mga problema diha sa ilang mga kalingon. Bag-o lang ang mga panghitabo sa nasod sa Chile ang naghulagway sa panginahanglan alang sa duha ka mga linya. Ang Chile mianto sa paglaglag ni ngalinog. Daghan sa ato mga mayor na wad-an sa mga panimalay ang uban na wad-an o mga sakop sa pamilya. Daghan ang nawad-an sa pagsalig. Sa danilian nga paagi tungod kay ang atong simbahan andam nga matubag sa ingon nga mga katalagman, pagkaon, kapasilungan o gubang hinabang material na hatag. Ang mga santo sa Chile nakadungog sa tingog sa Ginoo pinaagi sa iyang simbahan o sa mga leader niini nga nagtubag sa ilang material nga mga panginahanglan. Apan, bisan unsa pa man kapaigo ang linya sa priesthood, dili pagyud kiniigo. Ang matag membro kinahanglan nga magtinguha sa Ginoo diha sa pag-ampo ug madawat sa direktang mensahe sa kahupayan ug paggiya ug maabot pinaagi sa balang espiritu ngadto ni adtong kinsa magtinguha ug maminaw. Ang atong missionaryo nga buhat maoy laing himplo sa pagpanginahanglan. alang sa duha kang linya. Ang mga lalaki mga babae kinsa gitawag nga mahimong mga missionary, mga takus ug andam tungod sa mga pagtulunan nga ilang nadawat pinaagi sa linya sa priesthood ug sa pagpamatuod nga ilang nadawat pinaagi sa personal nga linya. Sila gitawag pinaagi sa linya sa priesthood. Dayon isa pang representante sa Ginoo og ubos sa direksyon sa iyang linya sa priesthood. Ilang gitudloan ang mga investigador. Matinud-anan nga mga nitinguha sa kamatuan maminaw og ang mga missionary mo aghat kanila sa pag-ampo aron masayod sa pagkatinuod sa mensahe diha sa ilang mga kagalingon pinaagi sa personal nga linya. Ang katapusang ehemplo naghulagway kun sa unsang paagi kini nga mga baruganan magamit mahitungod sa diskutan. Kabahin sa otoridad sa priesthood sa manimalag simbahan, ang tanang otoridad sa priesthood sa simbahan naglihok ubos sa pagdumala sa sakataw kinsa naghupo sa tukma nga mangyayawi sa priesthood, mao kining ang linya sa priesthood. Apan ang tao nga may otoridad sa mga dumala sa pamilya, bisan kun ang amahan o single parent nga inahan, naglihok sa mga butang hilisgutan diha sa pamilya nga wala nga kinahanglan ang pagtugot sa bisan kinsa nga naghupot sa mangyayawi sa priesthood sama sa personal nga linya. Ang duha ka mga linya kinahanglan gayud nga maglihok diha sa atong kinabuhi, sa pamilya o sa atong personal nga mga kinabuhi. Kung gusto nato ang makabaton o pagtubo o makabuton kapalaran nga makita diha sa plano sa atong langitnong amahan alang sa iyang mga anak. Ato gayud nga gamiton ang personal nga linya o ang linya sa priesthood sa husto nga pagbalanse aron makabuot ang pag-uswag nga mao ang katuyuan sa mortal nga kinabuhi. Kung ang personal nga relihiyoso nga paggamit nagagad sa hingpit diha sa personal nga linya, ang pagkawalay pagtagad sa uban mao ang magpakawala sa kaimportante sa balaang otoridad. Kung ang personal nga relihiyoso nga paggamit nagsalig og maayo sa linya sa priesthood, ang individual nga pag-uswag mapunggan. Ang mga anak sa Dios nagkinahanglan sa duha ka linya aron makabuot ang ilang mahangturan nga kapalaran. Ang napahiuli nga ebanghelyo nagtudlo sa duha og napahiuli nga simbahan naghatag sa duha. Ako mo pamatuod sa propeta sa Ginoo, si President Thomas S. Monson. Kinsa naghupot sa mga yawi nga nagdumala sa linya sa priesthood. Ako mo pamatuod ni Ginoong Hesukristo, kansang simbahan mao kini. O ako mo mapatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo, kansang kamatuoran anaa para natong tanan, pinaagi sa bililhon nga personal nga linya ngadto sa atong langitnong amahan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you.
beautiful. We express our deep appreciation to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning and to those who have spoken to us in this session of the conference. It will now be our privilege.
Ato na karong pribilehiyo nga mamati ni atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson. Human sa iyang mga pag-asoy, kini nga conference nga ipahuman, now let us rejoice. Ang benediction ihatag dayon ni Elder Carlos E. Godoy sa 70. Ang pangnapos na ining na kompensa ni ining magsugod na po sa alas 2 ng udto.
This has been a marvelous session.
Usa kini katalagsaon nga sesyon.
And I was
sa dihang ako presidente sa simbahan, ako miingon mahimo ko sa usa ka assignment sa kong kaugalingon ngadto sa Tabernacle Choir.
I'm very proud of my choir.
Nindutan kay ko sa akong choir.
My mother once said of me, Tommy,
na akong inhan, may ingon na ako, Tommy, mapasigabuhon ako kanimo. Pero doon ako sa kakomentaryo. Kinahal mapabilin ka sa piano. Sumiyato ko sa piano aron pagpatugtog sa
Here we go. Here we go to a birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. I think of her.
Nagunaw na ako niya. Nagunaw na ako sa akong amahan. Nagunaw na ako sa tanang mga general authorities. Ang mga biyuda nga akong nabisitahan, nga kaila ko sa doon nila, sa mga chicken, o mo hatag gamayang kwarta nila. Bisita ko sa kagabi ni Ana, nga sa nursing home. Kasiguro kong nakatok na siya, pero siguro mamatara siya. Sa dihang nga ito na ko sa nursing home. Tawag sa pangalan. Iyang igunitan akong kamot. Nga ito sa iyang abil o miingon. Nasayad kong muanhi ka. Masaon ako pagkahibalo niya na. Matahom nga musika. Makapatandog na ako. Minahal kong mga kaigsoonan. Atong nadungog ang makapadasig nga mensahe sa kamatuoran sa paglaom o sa paghigugma. Ang atong unahona na tumong kaniya, kinsa mitubos sa atong mga sala. Kinsa mipakita nato kung saon sa pagpakabuhi o kung saon sa pagampo. O kita mipakita siyang kaugalingon nga buhat sa mga panalangin sa pagserbisyo, bisan ang atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Sa basahon sa Lucas, kapitulo 17, atong mabasa ang bahin kaniya. Og sa naglakaw siya padulong sa Jerusalem, siya miagi sa utlanan sa Samaria og sa Galilea. Og sa pagsulod niya sa balangay, siya gisugat sa napulo ka taong sanglahon nga na nagtindog, nga nagpaantaw, uksa makusog nga, tingaw na nagingon, Jesus, magtutudlo, kaloy iintaon kami. Uksa yung pagkakita kanila, siya mingon kanila, lumakaw ka mo, ipakita ang inyong kaugalingon nga sa mga saserdote, uksa nagpanglakaw sila, nangaayo sila. Usa nila, sa iyang pagkakita nga siya naayo, mibalik, o sa makasug na tingog, nagdaig sa Dios. O siya mihapa sa tiilan Hesus, o nagpasalamat, o kadto, o sa kasamaryanhon, o mingon si Jesus, dili ba na pulo man ang naayo? Hain ba ang siyam? Wala ba kanila'y nakita nga mibalik o nagdaig sa Diyos gawas ni ining dumuloong? O si Jesus mingon nga niya, tumindog o lumakaw ka, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Pinaagi sa balaang intervensyon katong kinsa mga sanlahon na luwas gikan sa babangis, malaygayon nga kamatayon o gihatagan o laing higayon sa kinabuhi. Ang ipahayag nga pagpasalamat sa tao nakapatakos sa panalangin sa magtutudlo, ang walay pagpasalamat sa siyam, siya nasagmuyo. Mga kaigsoonan, nakahinunong kiba kita nga nagpasalamat sa panalangin nga atong nadawat? Ang kinsing kasi nga pagpasalamat, dili lamang makatabang nato nga makaila sa atong panalangin, kundili makabukas sa pultahan sa langit o makatabang nato nga mubati sa gugma sa Dios. Akong higala nga si President Hinckley mingon, kun kamo maglakaw sa pagpasalamat, wala kamo maglakaw sa pagka-arrogante o kabalaka o pagkamaakuhon. Naglakaw kamo uban sa espiritu sa pagkamapasalamaton nga naan ninyo nga makapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Salamat, Gordon. Sa basahan ni Mateo sa Biblia, adunay panghitabo sa pagpasalamat. Kini mao ang pahayag sa manluluwas. Samtang siya nagpanaw sa kamingawan, sulod sa tulo ka adlaw, labaw sa 4,000 katao ang misunod ug mipanaw kaniya. Siya mibati og kapuangod. Tungod kay sila walay kaon sulod sa tulo ka adlaw. Ang iyang mga titonan bisan pa ni Ana ng Montana, asa man kita manguhag tinapay dinhi sa mga awa-aw nga igong ibusog nining dakong panon sa katawhan. Sama sa kadaghanan nakita lang sa mga titonan kun unsay kulang og si Sus mingon kanila, pila ka buok ang inyong tinapay? Og sila mingon, pito. O may pipila ka isda. O si Jesus misugo sa panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. Ngayang ikuha ang pito ka tinapay o ang mga isda. O nagpasalamat. Ngayang ipikas-pikas o gihatag ngadto sa mga tinunan. O ang tinunan maoy ng hatag sa katawhan. Ang manuluwas ni pasalamat alang sa unsay naa nila. O sa kamilagro ang misunod. Og nangaon silang tanan, og nabusog sa ilang gihipos ang habilin ng mga tipik na pito kabasket. Kitang tanan nakasinati og higayon nga atong kabalaka nakulang nato kaysa atong mga panalangin. Mingon ang Greek philosopher nga si Epictetus, siya usa ka maalamon nga tao, wala magbangutan alang sa butang nga wala niya, kundili nagmaya yatong anaan niya. Ang pagpasalamat, usa ka balaan nga baruganan. Ang Ginoo mi pa
the prophet Joseph, thou shalt thank the Lord thy God in all things. And in nothing doth man offend God, or against none is his wrath kindled, save those who confess not his hand in all things. In the Book of Mormon, we're told to live in thanksgiving daily for the many mercies and blessings which God doth bestow upon you. Regardless of our circumstances, each of us has much for which to be grateful. If we will but pause.
Sa walay pagsapayan sa atong kahimtang, matakosa nato dunay daghang pasalamatan. Nindot kining kahiganan aniya sa yuta. Samtang adunay daghang kasaypanan din sa kalibutan karon, dunay daghang butang nga matanong maayo, adunay daghang kaminyo na kahimon nini, mga ginikanan, higugma silang mga anak, o nagsakripisyo alang nila. Mga higala nga nagtaga nato, nagtabang nato. Mga magtutudlo nga nagtudlo nato. Nga itong kinambuhi na panalanginan sa dili maihap ng mga paagi. Kita makabayaw sa itong kakalingon. Ingan man sa uban, kung kita magdumili nga magpabilin sa pagka-negatibong hunahuna o uugman sa itong mga kasing-kasing o kinaiya nga mapasalamaton. Kung ang pagkadili mapasalamaton, may hap tali sa grabe nga masala. Dayon ang pagkamasap. Mapasalamaton mahiluna sa labing dungganan ng mga hiyas. Usa ka tawo ang miingon nga ang pagpasalamat dili lang ang mga hiyas kun dili ang gigikanan sa tanan. Sa unsa nga paagi kita makaugmad sa atong kasing-kasing o usa ka kinaiya sa pagkamapasalamaton. Si President Joseph F. Smith, ikaunom nga presidente sa simbahan ni Tubag, siya miingon, ang mapasalamaton nga tao, nakakita og daghang kaayo sa kalibutan nga kapasalamatan. Kaniya ang kaayo mo labaw pa sa daotan. Ang gugma mo buntog sa kasina. Ang kahayag mo hingilin sa kangit-ngit diha sa iyang kinabuhi. Siya mi padayon. Ang garbo mo guba sa atong pagkamapasalamaton o mo puli ang pagkahakog sa nahimutangan niini. Mas malipayon kita sa presensya sa mapasalamaton o mahigugmaong kalag o kinahanglang mag-amping kita sa pag-ugmad pinagi sa mainampuong kinabuhi. Mapasalamaton nga to sa Diyos o sa tao. Si President Smith nagsulti nato nga ang mainampuong kinabuhi mao ang yawi sa pagbaton o pasalamat. Ang material ng mga butang makahimo ba nato ng malipayon o mapasalamaton? Tingali sa makadiyot, bisan pa niya na kato mga butang naghatag o laom o malungtarong kalipay o pasalamat, maong butang nga dili mapalit o salapi. Atong mga pamilya, ang ebanghelyo, buotan ng mga higala, atong kahimsog, atong abilidad, ang gugma atong nadawat gikan at atong naglibot nato. Ang makapasubo kay kini maong pipila kabutang nga atong gibaliwala. Ang English nga tigsulat nga si Aldous Huxley misulat, kadaghanan sa mga tao hapit walay kinutuban nga kapasidad sa pagbaliwala sa mga butang. Kita mo baliwala sa mga tao kinsa angay sa atong pasalamat. Dili nato hulaton hangtod nga ulahin na ang tanan. Alang nato sa pagpahayag nga ng pasalamat. Nagsulti sa usa ka minahal nga nawala kaniya. Sa kababay ang mipahayag sa iyang pagmahay nga niini. Sa nini nga pagi. Nahinamdam ko sa malipayon ng mga adlaw sa kanunay na ngandoy nga makasulti ngadto sa mga donggan sa mga patay sa pagpasalamat nga angay kanila sa kinabuhi nga hilabihan kang ilad nga gibalos. Ang pagkawala sa hinigugma, dili kapugngan makahatag o pagmahay sa atong kasing-kasing. Himo nato ang maminusan ingon nga pagbati nga sama sa katawhan o pinagi sa pagpahayag sa atong paghigugma o pagpasalamat nila. Dili gayod kita masayod kun unsa na kaulahi niini. Usa ka mapasalamaton kasing-kasing moabot pinagi sa pagpasalamat sa atong langitong Amahan tungod sa panalangin ug niadtong naglibot nato alang sa tanang gihatag ngadto sa atong kinabuhi. Nakilanglan kini og paningkamot sa dili mo kubos hangtod nga kita tinuod nga makat-on o makaugmad o kinaiya sa pagpasalamat. Sa kasagaran atong batiyon ng pagpasalamat o magunahuna sa pagpahayag sa atong pasalamat apan makalimot sa pagbuhat sa ingon o dili lamang makalugar sa paghihimo niini. Usa miingon nga ang pagbati sa pasalamat o sa dili pagpahayag niini sama ra sa nagpotos o gasa o wala kinihatag. Kung kita makasugat mga hagit mga problema sa kinabuhi, kasagaran malisod, alang nato sa pag-ila sa atong mga panalangin. Kung nato kining tungkaron o tagdon sa husto, atong mabati o maila kung unsa kadako ang nahatag ka nato. Akong ipakibahin ninyo ang istorya sa saka pamilya di nakakaplag mga panalangin sa grabe ng mga hagit. Kini mao ang istorya nga akong gibasa daghang mga tuig ng milabay o nagpabilin tungod sa mensahe nga gihatag na ini. Sulat kini ni Gordon Green, namantala sa saka magasin sa Amerika labas sa 50 katuig ng milabay. Si Gordon ang hisgot. Yon sa niya pagpakabuhi sa umahan sa Canada. Yon siya o kaya mag-ikson nagdali sa pagpaole gikan sa eskulahan samtang ang uban magdula o mga ligo. San pina ang ilang amahan, nakatabang nila sa pagpasabot ng ilang trabaho mo resulta sa usa ka butang. Kinitinood ilabi na human sa panahon sa ting-ani. Sa diha nga ang pamilya magsaulog sa adlaw nga pagpasalamat tungod kay nanangadlaw ang ilang amahan, musugo nila sa paghimog inventaryo sa tanda mga butang nga anaa kanila. Sa buntag sa pagpasalamat, ang ilang amahan mudala nila sa budiga sa silong uban sa binaril nga mga mansanas kinamalig nga mulat sa mga carrots nga ipoto sa balas nga nagkamada nga sako sa kisantis, mais, mga batong, jelly, o strawberry. Nga gipreserbar, nakapuno silang tokador. Ipaihap sa mga bata. Dayon ang gawa sila nga ito sa mahanong banabanaon kung pila ka tonelada ang uhot, pila ka lugas diha sa kamarin. Ilang ipon ng mga baka, baboy, manok, pabog, gangsa. Ilang amahan gusto nga makahibalo kung nunsao nila sa pagpakabuhi. Panasad sila gusto gyud niya nga makaambo nga ni anang adlaw sa pangilin o sa kabuhong, may panalangin ang Diyos kanila o may pahiyom sa tanan nilang oras sa pagtrabaho. Katapusan sa ilang pagatubang diha sa pagpangaon ng yandam sa inahan ang mga panalangin o sa kabutang nga ilang mabati. May pasabot si Gordon nga ang pagpasalamat nga iyang mahinunduman mao ang tuig nga daw wala sila'y o sa kabutang nga angay pasalamatan. Ang nagmabungahon nga tuig, dunay salin nga mga uhot, daghang mga binhi, upat kabaktin, ang ilang amahan, kumayrag kwarta nga nahipos, aron sa umabot siya makapalit o hay loader. Saka talagsaon nga makina, nagidamgo la sa kadaghan ng mag-uuma. Mausap ka to ang tuig nga elektrisidad miabot sa ilang lungsod. Bisan tuod, kundili angay nila, tungod kay dili sila makaabot nini. Usa ka gabi ni ana, ang inahan ni Gordon, daghan og labuhon nun. Ang iyang amahan miduol o mibanos sa pagpanglaba o mihangyo sa iyang asawa sa pagpahulay o magansilyo. Siya miingon, nagkahin ka og taas ka panahon sa pagpanglaba kaysa sa pagkatulog. Imo bang manahon na nga mulaylo kita o magpatawad og elektrisidad? Bisan tuod kong nalipay sa sugyot nang lugmaw ang iyang mga luha samtang siya nagunahuna sa hay loader na dili mapalit. Mao nga elektrisidad na muntar. Bisan tuod kung wala kayo magustuhin, nakaangkon sila og washing machine na mag-andar lang, tibok adlaw, o haya ka bombilya nga nagbitay sa matag kisami. Wala na'y lamparilya nga punog lana, wala na'y pabilo nga putlon, wala na'y anuoson nga pugon nga pagahugawan. Ang mga lamparilya hilom nga gisangan sa atik. Sa pagsugod na sa pagturok sa ilang mga tanom, misugod ang tagulan. Sa diha nga ang tubig mihubas, wala na'y usa ka tanom nga nahibilin bisan asa. Sila na nanong pag-usap, apan mas grabe pa nga ulan ang mibanla sa mga tanom. Ang ilang mga patatas na lata sa lapok, ilang ibaligya ang parisan sa mga baka o tanang mga baboy o ubang mga binuhi nga tuyo nilang pasanayon. Mga barato ra kayo tungod kayang matag-usap ibaligya sa samang presyo.
All they harvested that year was a patch of turnips. Which is somehow.
Tanan nila nga ani ni anang tuiga mao ang patak-patak ng mga turnip din ingon og nakalahutay sa mga unos. Dayon niabot ang pagpasalamat nga adlaw ang ilang inahan ingon. Tingali maayo pang kalintan on nato kining tuiga. Wala gani kita ibisan gangsa nga habilin. Sa pagabuntag sa adlaw sa pagpasalamat, ang amahan ni Gordon mitunga nga may usa ka Jack Rabbit og mihangyo sa nasawa sa pagluto niini. Naglungot-lungot sa pagbuhat niini, nagpasabot nga madugayan ang pagluto tungod kay guwang na kini sa dihang himutang na kini sa lamisa, may pipila ka mga turnip na ang mga bata nagdumili sa pagkaon. Ang inahan ni Gordon mihilak.
Gordon's mother cried. And then the father,
dayon ang iyang amahan mihimo o kahibulungan ng butang. Misaka siya sa attic, mikuha og lamparilya, gidala sa kini sa lamisa o gidakutan. Iyang ingna ng mga bata sa pagpalong sa mga elektrisidad. O ang lamparilya na usab ang nagsiga. Dili kaya sila makatuo. Ingon ni anak kangit-ngit kaniadto. Naguna na sila giunsa nila sa pagkakita sa bisan unsang butang wala ang hayag sa mga suga sa elektrisidad. Ang pagkaon gipanalanginan og ang matag usa mikaon. Sa diyang nahuman ang pangaon, silang tanan hilong nga naglingkod. Si Gordon misulat, diha sa mapainom sanon nga pagkadulom sa karaang lamparila. Sa kanto kalamian nga pagkaon. Ang jackrabbit sa makalami sa pabo o ang turnip mao ang pinakahumok na among nahinomduman ang among panimalay bisan pa sa kakulang nini buhong kaayo nga rin namo. Akong mga kaigsunan, pagpasalamat mao ang pagkamibinyatiyon o pagkatalahuron. Ang pagpasalamat mao ang pagkamanggihatagon o pagkahalangdon. Apan ang pagpakabuhi uban sa pagpasalamat nga diha gayod sa atong kasing-kasing mao ang pagkabot sa langit. Sa akong pagtapos ni buntaga mao ang akong pag-ampo nga dugang sa tanan sa atong pasalamatan hinaot nga kita mo pakita sa atong pasalamat sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, ang iyang mahimayaong ebanghelyo, naghatag og tubag sa mga pangutana sa kinabuhi. Diin kita gikan. Ngano nga niya kita dinhi? Asa kita paingon ang maespirito kung kita mamatay? Kana nga ebanghelyo nga makahatag og kahayag sa balaanong kamatuoran niadtong nagpuyo sa kanit. Itudloan niya kita sa mga pagampo. Itudloan niya kita sa mga pagpuyo. Ituloan niya kita unsaon sa pagpakamatay, ang iyang kamatayon, mao ang panulundon sa gugma. Ang masakiton nga iyang giayo, ang linupigan nga iyang ibayaw, ang makasasala nga iyang iluwas. Sa katapusan, siya mibarog nga nag-inusara. Ang mga apostolis nagduha-duha, ang usang miloib kaniya. Ang mga sundalo nga taga-Roma, miduslak ang kilig. Ang nangasoko nga mga manggugubot, mikutlos ang kinabuhi. Dito sa gihapon, naglahunogikan sa bungtot sa gulgutang iyang mga pulong. Amahan, pasailua sila. Kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Kinsa, kini nga tao sa mga kasakit nga nasinati sa kasubanan. Kinsa kini nga hari sa himaya? Kinsa Ginoo ang Ginoo? Siya ang atong magtutudlo. Siya ang atong manluluwas. Siya ang anak sa Diyos. Siya ang tinubdan sa atong kaluwasan. Siya mingon, sumunod kamo kanako. Siya nagpanudlo. Lakaw. Ug buhata ang ingon. Siya nangamuyo. Inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Ato siyang sundon. Ato sundon na iyang ihimplo. Atong tumanon ng iyang mga pulong. Pinagi sa pagbuhat sa ingon. Atong ihatag nato kaniya ang balaanon nga gasa sa pagpasalamat. Ang akong matinud-anon, kinasing-kasing nga pag-ampo, mao nga kita unta sa atong individual nga kinabuhi. Mupakita sa manindot nga hiyas sa pagpasalamat. Hinaot kinimutuhop sa atong kalagkaron. Og sa kanunay, sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear and kind Heavenly Father,
among minahal ug mabinationg langitong amahan, niya kami nagpasalamat sa mga panalangin nga among nadawat. Nagpasalamat kami sa gipahiuli nga ebanghelyo sa among pamilya, sa buhi nga propeta, sa mga apostoles. Ang panalangin maanakan nila, amahan sa among pagbiyan ini nga meeting. Panalangin ni kami, pasalamat. Panalangin ni kami sa mga butang, mga gamo kinigip, ayampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
one Kasibyas ay kasintuchintang atong sa tinuig nga kinakumtikan ko prinsa sa ang simbahan sa Kristo sa mga santo sa walay mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa General Authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, wala ang paggamit nini nga programa nga wala sinulat nga pagtugot, gidelete.